Sveiki, gyvi mėlyžinių radio klausytojai. Eteryje laida Visi savi. Aš esu vedėja ir kurėja Kristina Savickytė. Šalia savęs visada turiu nuostabius pašnekovus. Ir šiandien tikrai nuostabus pašnekovas. Žinau, nes jau ruošdamasi šiek tiek išklausiau, yra atviras, šnekus. Tai pokalbis tikrai gali nueiti ten, kur net ir aš nesitikiu. Ir aš su džiaugsmu sveikinuosi su Jonu Sakalausku, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovu, operos solistu. Ir kompozitoriumi. Labą dieną, Jonai.
Labą dieną.
Taip.
Taip, oficialiai. Iš didžiai
išklausėte. Galiu sakyti tu, mes tikrai esam
gerai,
pažįstami.
Gerai, galim perikti ant tu. Taip.
Perikim ant tu. Nes aš po to labai maišysios visą laidą. Ir vietoj sakysiu tu, paskui taisysiuosi jūs. Tai jeigu pačiam tinka.
Man tinka viskas.
Gerai. Puiku. Taigi, aš ką norėjau pasakyti, kad taip iš didžiai išklausiai tą visą pristatymą. Na, kaip, bet su tokiu truputį atkentėjimo gaida. Ar aš kažką netaip nuskaičiau?
Dar ne visą laiką. Labai įdomus momentas atėjo, kai pristatinėjo mane, sako ten, o dabar išeis kalbėti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinis direktorius. Iš tikrųjų dar tik dabar įprantu. Praėjo jau daugiau kaip treji, jau greitai ir keturi ateis. Ir dar ne iki galo prantinės, taip atrodo kažkokia tokia išdidi įstaiga. Ir aš tiesiog mažas žmogutis ten atėjau padėti, kažką prisidėti, kad kažkokį padaryti pokytį gerą. Ir taip tas išdidumas atrodo, nu, lyg noris nuo to išdidumo, biškį toliau, lyg ne mano čia būtų. Bet jau po trupučiukai prantu, tai dėl to sakau, kartais nejaukiai pasijuntu, kaip esu pristatomas, bet iš esmės tas ir esu. Šiuo metu vadovauju minėtam teatrui ir esu baigęs operinį dainavimą. Na ir labai daug savo kūrybinės veiklos ir muzikinės kūrybinės veiklos susijau su muzikiniu teatru, ypatingai su opera.
Laida yra Visi savi. Mano mintis, galvojant pavadinimą ir kviečianti žmonės pokalbiams, visų pirma buvo ta, kad na, per pokalbį mes priartėjame vienas prie kito. Na, kažkokiu būdu tampame savesni.
Tai, saugiai priartėjame.
Nu, tai čia jau čia, čia dabar jau šių dienų kontekste.
Saugiai. Šių dienų brandas.
Taip,
saugus atstumai, saugus bendravimas.
Taip, bet dar kalbėdama apie kultūros lauko žmonės, man visada labai įdomu juos šiek tiek irgi, na, galima taip sakyti, šiek tiek nuimti nuo piedestalo. Kaip kartai žmonės įsivaizduoja tuos, kurie, nežinau, yra scenoje, galbūt vėlgi, kaip sako, vadovauja tokia iš didžiai įstaigi. Tai iš principo mūsų pokalbis labiausiai gal ir suksis apie tai, bet pradėt noriu nuo visiškos nesąmonės. Leisiu savo padaryti tokią nesąmonę.
O gal tai sąmonė?
Mes kalbame šiek tiek anksčiau, bet mūsų laida išeis 2022 metų, 0-2 mėnesio, 0-2 dieną, 12 valandų ir 5 minutės prasidės. Visai dėl to ir laikai yra labai daug dvejetų. Ir aš galvoju, čia, jeigu žmonės tiki, galima pradėti kažkokį ieškoti datų. Kuo Jonas tiki?
Šiandien sportavau ir susivedė toks, na, sakau, 20 minučių ant tą kelią išbėgsiu. Ir jau taip jau galvojau tuo, sakau, gal, viskas, sakau, gal reiks sutrumpinti tą laiką, nes jau atsibodo ant to kelio bėgti. Ir atėjo 18 minutė ir buvo 58 sekundės ir aš sakau, o, dar iki, nu, taigi po, nu, 59 bus 60, po 60 bus 61, apie čia minutės. Ir po to tokia mintis buvo, o kodėl 60? O tai kodėl ne 80? Žinot, tai kodėl centimetras? Kodėl ten ne dar kažkas? Tai vis tik aš galvoju, kad yra labai sąlyginiai dalykai ir galim surasti visą laiką galimybę ir priežastį skaičiuose, datose. Ir smagu, reikia vis tiek surasti kažkokias prasmę ir reikia visą laiką surasti priežastį. Ir jeigu norim ir esam kūrybingi arba sekame tradicijos, jų visą laiką atrasime. Bet turbūt vasario antra diena, 12 valanda, nežinau, 5 minutės ar 2 sekundės, na, tai smagi romantinė aplinkybė, kurią galima, pavyzdžiui, jeigu šitą laidą vyktų, pavyzdžiui, vasario 4 dieną, 13 valandą, ir tai būtų, nežinau, koks nors ten diena dar kažką nors, tai būtų irgi kita gera priežastis, kurią galima būtų tikėti. Aš, mano tikėjimas yra žmogus, aš tikiu fenomenologinė mano kažkokia problematika yra mano gyvenime esminė. Mūsų išgyvenimas yra autentinis išgyvenimas yra viso ko esmė ir viso ko pagrindinė pridėtinė vertė. Manau, kad tikras išgyvenimas ir tikras santykis su pasauliu tavo, kaip asmenybė šiuo atveju mano. Man yra esmė ir visa kita yra po to. Tai tuo aš tikiu nuo pat vaikystės. Visąlaik tikėjau, kad yra gėris kaip kažkokia vidinė, nežinau, kiekvieno žmogaus kažkoks išgyvenimas, kažkokia galimybė išgyventi, kažkokia pojūtį ir patirti šį pasaulį. Tai tuo tikiu, o visa kita, tarkim, yra detalės.
Žaidimai.
Žaidimai, detalės, reikšmingi, nereikšmingi dalykai, bet atliepintis, netliepintis, rezonuojantis, nerezonuojantis kažkokie veiksniai mūsų galvose arba išorėje, bet vis tik esmė yra, sakau, tikiu ir esu įsitikinęs, kad yra esminė mūsų problematika, apie kurią, kaip ir minėjau, kalba turbūt tai didžiausia, turbūt egzistencialistų ir kokių fenomenologų problematika, mūsų vidinis išgyvenimas kaip esminis kažkokis kertinis mūsų egzistencinis veiksmys.
Pristatydama jau pasakiau, kad nežinau iš dalies, ko tikėtis iš pokalbio, nes gali mus kur nors nuvesti, jau džiaugiausi, kaip sakiau, ruošdamasi laidai, pažinusi paties atvirumą kitose interviu. Ir taip susidarė man toks įspūdis, galbūt jisai klaidingas, tada prašysiu jį paneigti, kad nėra temų, kuriomis negalėtume su pačiu kalbėtis. Ar tiesa? Ar yra tokių? Apsibrėžkime ribas.
Apsibrėžkime ribas. Na, manau, kad beveik visos temos yra galimos, bet, na, yra temos, kurios gali diskredituoti, tarkim, mano atstovavimo įstaigą, nežinau, mano šeimą ir mano giminę. Galbūt kažkokie niuansai, apie kuriuos galbūt, gal kitaip pasakysiu. Esu atviras ir man atrodo, tai labai svarbus aspektas būti maksimaliai tame, ką sakau. Bet kartais apriboja du veiksniai. Vienas dalykas, kad žmogus, kuris girdi, gali netaip suprasti arba, na, išreikšti kažkokį, tai gali jį gerokai sunervinti ir visiškai aš nenoriu trikdyti to žmogaus ramybės ir galbūt visai nenori girdėti ir galbūt nenorės manęs gyvenime matyti. Tai kartais turi apriboti savo tą atvirumą kito žmogaus labui. Ir dar yra kai kurie aspektai, na, žinot, kai būna scenoje, aš kartais ir visai klausiu, kodėl, bet būna nogi išeina kai kada žmonės. Ir kartais yra žmogų ir tai yra geras sprendimas labai, ir būna toks sprendimas geras, kad kitaip ir turbūt negalima. Bet šiaip, žinot, tas toks maksimalus atvirumas, tai yra kaip triusikų nusimauvinėjimas vidury gatvės. Tugi gali nusimauti ir čia nieko tokio nėra tame, bet ar reikia? Tai lygiai taip pat su atvirumu. Aš manau, turbūt didžiausia vertė yra sakyti, kas tau svarbu, kuo tu gyveni, ir tai didžiausia turim autentiškumą ir vertę, bet visą laik nusimaudinėti triusikų kiekvienoje aplinkybėje visai nebūtina.
Bet atvirumas, na, iš dalies jūs palėtėt, bet truputį praplėsiu dar ir pratęsiu. Atvirumas ir turi tokį poveikį, kai ką jis gali sunervinti, kaip jūs sakot, ir privesti pasijusti nepatogiai, bet kai ką kito žmogaus atvirumas kaip tik gali padėti atsiverti. Ar jūs pastebėjote, kad kai, na, kai esi maksimaliai atviras su žmogum, su pašneku, maksimaliai tiek, kiek gali tą minutę vėlgi. Mhm. Čia ne apie tą tokį radikalų atvirumą, kur sakau viską, ką galvoju, mes šiaip ar taip gyvenam tarp žmonių ir tikrai nesigadini kartais santykių pasakydamas dalykus, kurie jau tikrai peržengtų ribas. Ar jūs pats, tu pats, Jon, esi taip patyręs, kad atvirumas atidaro ir kitus žmonės?
Aš manau, kad labai daug durų atidaro netvirumas, bet daugiau nuoširdumas. Tai yra dvi skirtingos sąvokos ir nuoširdus tavo santykis kažką ir jo deklaravimas visą laiką yra gerokai įsakmiau kiekvienam žmogui ir tai, na, žmogus nuoširdžiai kalbėdamas, jis visą laiką parenka ir žodyną, ir parenka, nežinau, kažkokią raišką, kuri yra tokia paveiki. Žinot, kai žmogus pasakoja savo istoriją ir savo išgyvenimą, visą laiką mes tai užfiksuojam. Tai yra svarbu, tai yra kažkas tokio, kas yra, su kuo mes galim sulyginti ir tuo pačiu neįsižeisti liktai. Šiuo atveju atvirumas, tai yra vienokie ar kitokie tavo vertinimo dažno atveju kažkokias detalės, ypatingai kito žmogaus atžvilgių arba kažkokių dalykų atžvilgių, kuriuose, na, žinot, tu gali ne taip būti suprastas arba išgirstas, nes matote, matai, komunikacijoje, aš manau, toje esminėje, kalba ir žodis kaip toksai yra, na, svarbus, bet turbūt ne vienintelis ir ne pirmapradis mūsų bendravimo šaltinis kažkokių signalų. Esu įsitikinęs, kad, na, galbūt fundamentaliuosiuose moksluose ten ar tuose tiksliuosiuose, na, 2 plus 2 yra 4 ir tai yra susitarimas ir tai yra labai aišku, ten, na, nu, mes darom prielaidą, darom tyrimą ir po to išeina kažkoks rezultatas, bet tokiuose daugiau filosofiniai srityje, bendravime, etikoje, vis tiek dominuoja emocija. Ir mūsų vertinimai, mūsų žodžiai, tai yra kažkokių vidinių emocijų pasireiškimas, kurį mes, na, įgarsinam įdėdami alegoriją, kuri ten emociškai įsireiškia, arba į kažkokį tai, žinai, elementariausią įsireiškimą, tu neteisus, arba tu negražus, tu negeras, tu meluoji. Tu, čia jau tokias labai jau konkrečias frazes sakau, bet iš esmės tai yra, nežinau, teisingas, neteisingas, tai yra tokios emocinės kategorijos, kurios, nežinau, kartais gali žmogų visiškai žeisti, bet nebūtinai tai išreikšti, mes tai išreiškim kaip kažkokią emociją vidinę, kurią aš kartais galvoju, pajutau, aš pasakiau, ir čia yra mano emocija, nuo širdžiai tau pasakiau savo emociją į tave, bet kitas žmogus dažnai išgirsta, kad tai yra kažkoks paneigimas jo įsitikinimų, kažkokių tai politinių galbūt netgi įsitikinimų, jo totalus paneigimas ir nors tai nebūtinai yra apie tai, ir dėl to aš sakau, kad atvirumas, viskas su tuo yra labai gerai, bet na, mes nevedodai priimam informaciją ir mūsų vidiniai iškilusią emociją, kuri yra kaip atvirumo išraiška įdėta į žodžius, į mūsų tembrą, į mūsų situaciją, gali visiškai neteisingai būti suprasta kito žmogaus, nes kitas žmogus irgi turi savo emocijas, irgi turi savo stereotipus, irgi turi savo suvokimo ribas. Visai nesinai tokį teko dalyvauti paskaitose ir kažkaip dėstės kalbėjo apie charizmatišką lyderystę ir na, tam buvo daug visokių aspektų ir kalbėjo apie atrankas ir uždavė klausimą, o kaip jūs galvojat, ar pasikeičia nuomonė žmonių, kai jie pamato pirmą CV ir pirmą na, kaip tai paveikia pokalbį su žmogum, kuris nori žimti vieną ar kitą poziciją. Na, tai aišku, dauguma pasakė, na, tai dažnai visiškai gali būti priešingai ir taip toliau. Sako, taip, bet labai dažnai tai suveikia taip, kad mes, mums patinka CV, mums lyg patinka pirminė informacija ir mes jau pokalbio metu bandom iš jo ištraukti teigiamus dalykus. Tai lygiai taip pat sakau, mes vat ir bendraudami, mes, ką aš besakyčiau, mes jau turim kažkokias tai na, savo vidinius lentynėlę, savo vidinimus įsitikinimus ir ne visą laiką tai, ką aš noriu pasakyti, ne visą laiką tu suvoki lygiai taip pat. Dėl to tas atvirumas, na, kuria prasme atvirumas? Na, aš galbūt tokia labai bandžiau taip sudėtingai tai pasakyti, bet atvirumas yra emocinė kategorija, kurią labai sunku taip objektyviai kažkaip apibūdinti, bet jeigu jau kalbam ir abudu priimam, kad toks egzistuoja dalykas ir mums iš jo dėl svarbu, tai rinkčiausi nuo širdumo, o atvirumas toks visais, kai kuriais atvejais ir uždaro tas duris ir netlieka tos pagrindinės funkcijos suartėti.
Staptelkim trupam, grįžime po minutėlės, likite su Žinių radiju. Grįžtame į žinių radijo studiją, prie mikrofono vis dar Kristina Savickytė, čia laida Visi savi. Šiandien pokalbiu bandau šiek tiek prie savęs ir prie klausytojų priartinti Joną Sakalauską, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovą, solistą ir operos solistą, ne teatro dabar solistas ar ne, ir kompozitorių. Ar teisingai supratau, kad kai pradėjote vadovauti teatrui, šiame teatre nusprendėte nedainuoti visiškai?
Taip, dabar labai gailiuosi.
Bet tai, va, kodėl, koks tas pirmas, aš išgirdau ir nustebau, dėvė mano galvoje, teatro vadovas savo, žodžiu, ir vis tiek, nu, aš manau, aš nuoširdžiai manau, kad iš dalies galima tai būtų suderinti, ar ne? Tai, kažkokius nepadaromus darbus padarytumėt kitų laikų. Kodėl?
Na, tai vis tiek dainavimas yra ir spektakliai yra po darbo. Tai
taip, tikrai, tolbiau, po to darbo administracinio.
Tu tikrai gali repeticijas pasidaryti vakarais po darbo ir tu kai kurias partijas net moki, tai tau jas reikia tik pakartot. Daug repeticijų vyksta ir savaitgaliais, šeštadienis, sekmadienis. Tai, na, tikrai yra galimybė susidėlioti grafiką, kuris absoliučiai netrukdo darbui teatre. Bet kažkada daviau tokį, na, tokį įsitikinimą ir kažkada galvojau, kad na, nėra nesąžininga būti vadovu ir kažkaip save proteguoti kaip dainininką, nes vis tiek neišvengiamai tu gali pasakyti vadovams, kitiems, ten dirigentams, žinai, aš norėčiau čia padainuoti ir aišku, jie skaitų, nu jo, čia gi vadovas paprašė.
Jie negalėtų atsisakyti.
Kaip ir negalėtų atsisakyti. Mhm. Ir man pasirodė, kad tai neskanu. Aš manau, kad mūsų visuomenė to labai daug vyksta. Ir aš nesakau, kad yra blogai, kad kažkas dainuoja, kūrė muziką, vaidina kaip aktoriai, būdami vadovais. Ir viskas yra gerai su tai žmonėm. Ir aš galvoju, kad kūrybinės veiklos kaip nereikia savęs apiplėšti. Ir galbūt net tai ir geriau tai daryti savo teatre ir gaišti mažiau laiko, nes jeigu tu nori vis tiek būti aktorius, dainininkas, kompozitorius, na, tai tu darai kituose teatruose, užsienyje ir tu automatiškai dar daugiau laiko sugaišti ten nuvykti ir tu dar daugiau blaškaisi nuo savo pagrindinės veiklos. Tai daug tų dalykų kylo manyje, bet tuo metu man atrodė, nes tai yra tiesiog, na, aš deklaruoju kitą vertybę, aš suprantu, kad, nu, jeigu aš jau čia esu, tai nei mano brolio, nei mano ten giminių, nei mano pačio intereso, kitokio, na, kaip jo svarbiausia, kad būtų kuo mažiau ir kuo aš mažiau save proteguočiau. Aš pagalvojau, aš nesugi šią dieną Asmik Grigorian, arba, nežinau, Edgaras Montvidas, kurie pasaulyje yra pripažinti, dainuoja ir jų buvimas yra didžiulė pridėtinė vertė. Šiuo atveju aš pradėjau vadovaut, na, tuo metu, kai tikrai yra daug kitų puikių solistų šalia manęs ir, sakau, ta riba tokia, kiek pridėtinės vertės aš pats atnešiu ir kiek, kad tai yra naudojamas į savo tarnybinę padėtimą, yra tokia labai labai netolima. Ir tada man atrodė, kad aš tai deklaruoju ir man tai yra svarbu ir man tai padeda atskirti trupučiugą ribas tarp to, koks aš esu vadovas, kokie yra interesai ir kaip jų neperlipto interesų. Bet kuo toliau toks ateina laikas, kad gal ir nieko čia tokio nebūtų, jeigu aš dainuočiau, galiu gištai ir neimti pinigų ir na, tai būtų didesnė motivacija dirbti toje vietoje, kur dirbi vadovo darbą, nes esi vis tik kūrybinis žmogus ir pilnai atsidėti, aš turiu mintį, na, viską išmesti iš savo galvos ir būti tik tai administratorius, na, yra labai sudėtinga, nes aš, pavyzdžiui, neturiu hobių, ten kaip kiti ten turi hobių, nu, pavyzdžiui, vienas vadovauja ir, pavyzdžiui, ten yra medžiotojas, o ten kitas vadovauja ir ten nusiminėja ralių, ten. Kitas vadovauja yra koks nors būriuotojas. Nu, įsivaizduokit, tai koks būriavimas apiplauk, ten, nežinau, Baltijos jūra, tai kartais užima, nežinau, ten, kiek laiko, nu, bet kartais išplaukia 2 mėnesiams vadovais būdami žmonės. Tai užima žymiai daugiau laiko, negu, nežinau, padainavimas kai kada. Ir aš supratau, kad man tas dainavimas arba kūryba yra kaip hobis. Aš tikrųjų neturėjau gyvenime jokių hobių. Man muzika, tai, ką aš darau, iš viso opera, muzikinis teatras, dainos, nežinau, buvimas, kad yra stradinis scenui, kūryba, kažkoks kūrybiniai projektai, produsavimas, man tai yra hobis, tai yra mano gyvenimo būdas, tai yra viskas. Kas man jie yra svarbiau, negu, nežinau, pinigų uždirbimas ar kas, ką mes įsivaizduotume, yra darbas. Tai kažkuria prasme aš save labai dėl to dalyko apiplėšiu, nes negaliu tiek kurti ir tuo laiku, kai turėčiau, na, skirti laiku ir laiką šeimai ir, tarkim, hobiui, aš skiriu laiką tam pačiam administraciniam darbui ir šeimai. Tai kažkiek save apiplėšiu, bet stengiuosi tai rasti kitur vietų, kur aš galiu dainuoti, galiu save realizuoti ir kartais intensyviau pavyksta koncertuoti ir važinėti per Lietuvą su kažkais turais, koncertais ir kažką kurti, o kartais iš tikrųjų tos kūrybinės veiklos gerokai pritrūksta ir nes tarp tų posėdžių įeini į tą visą rutiną ir taip kartais pagalvoju, kaip reikėtų to atsitraukimo. Nes kūrybinė veikla, ką duoda man kaip pat vadybininkui, kaip vadovui, tai leidžia atsitraukti ir leidžia po trupučiuką tobulėti kūrybinėje veikloje. Reiškia, tu įgauti ekspertų žinių, žinojimų, gebėjimų, išgyvenimų, būti daugiau, jausti kvapą, kas va dabar vyksta kaip muzikantas. Mhm. Vadovavom tokiai specifiniai įstaigai ir specifiniam žandrui, nes, na, toks kaip operos teatras yra vienintelis toksai ir, na, tų na, kad jų būtų gatavų, paruoštų, tų operos vadovų nėra tiek daug ir turėtų specifinių žinių, na, vis tik yra svarbu ir tai, kad aš galiu girdėti kaip dainininkus, ten 100% jų techniką, ten orkestrą irgi beveik ten, na, labai labai stipriai chorą, galiu, na, klausyti jau ne kaip klausytojas, bet kaip ekspertas, kuris gali turėti na, tokį akylą, akį ir ausį, tai yra svarbu. Ir būtent kūrybinė veikla leidžia jausti tą pulsą, kvapą, kibumą su to, kas vyksta.
Staptelkime vėl šiek tiek. Čia kalbuosi su Jonu Sakalausku, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovu. Kviečiu likti su Žinių radiju. Grįžtame į Žinių radiją, prie mikrofono Kristina Savickytė, čia laida Visi savi, šalia manęs sėdi Jonas Sakalauskas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovas, apie tai labai nemažai kalbėjau, pradėjom kalbėti prieš pertrauką, o taip pat ir apie poreikį realizuoti savo ir tos, kaip pavadinote, hobius, bet iš tikrųjų tai yra profesija operos solisto ir kompozitoriaus. Ir per pertrauką užsiminėt, kad štai mūsų studijoje, čia tos mūsų nuotraukos, dabar už jūsų nugaros yra Kaunas ir už mano, čia visada yra Vilniaus vaizdas visai šalia, jeigu truputį pasuktumėm, pasimatytų Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras ir užsidėjo Klaipėdą ir jūs sakėt, kaip įdomiai, kad visos nuotraukos apie jūsų darbą, praplėskite.
Aha, nes va, jeigu pasuktume prie Neries, va šitą nuotrauką, kuri mums yra už nugaros, tai ten būtų operos ir baleto teatras praktiškai iš kokių 400 metrų.
Taip.
Va čia Aleksoto tiltas yra, tai šiotvina gal su tuo teatru mažiau susijęs, bet irgi dažnai būnu ir šitose vietose dažnai būnu.
Kauno muzikinis
vat būtų šokio pusės kilometro čia. Na, vat toliau vat čia prie Marių netoli, šalia Amberton viešbučio, vat būtų Klaipėdos muzikinis.
Visiškai atrodo, kad nuo to bokšto stovo galiu žiūrėti. Aš nesu buvus beje ten viršui, jūs galbūt ir žinot, geriau tą vaizdą.
Puikus vaizdas.
Aš nesu buvus ir nežinau šitas rakursas.
Tai yra turbūt vienais skirtiniausių dalykų, kuo skiria Vilniaus operos ir baleto teatrą, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatrą, Kauno muzikinį teatrą, nuo Klaipėdos muzikinio teatro, tas bokštas, iš kurio matosi visa Klaipėda ir kur matai ir jūrą, ir marias, ir visa Klaipėda. Na, tai yra tai, kas mane tuo metu įkvėpdavo toliau dirbti ir siekti, kaip sakant, žiūrėti nuo aukštų bokštų, kaip kalbėjo Čiurlionis.
Tai aš tik priminsiu ir pati savo prisiminsiu, kad prieš tapdamas Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovu, jūs dirbote Klaipėdos muzikinėme teatre, ten apie 2 metus. Teisingai suprantu,
daugiau.
Kažką daugiau?
Trupučiuką.
Nu, ne taip, apsiskaičiavau 3. Iš 3 išėjo.
Dabar galvoju, daugiau negu 2 metus, bet tikrai ne 3.
Nu, tai kažkur maždaug. Bandžiau, skaičiavau. Ir tai buvo pirmasis teatras, kuriam vadovavote, taip? Klaipėdos muzikinis.
Na, prieš tai buvo tokių galbūt mažų teatrų, kurie, na, jau nedidelių viešųjų įstaigų. Ten viena buvo pavadinimas Baltijos kamerinis operos teatras. Ar vadovaudavau, ar būdavau kaip vienas iš steigėjų. Ir tenais, na, daugiau dirbdavau kaip produceris ir kaip nepriklausomų teatrų organizatorius ir steigėjas, bet šalia tokių didelių struktūrų, kur yra visi kolektyvai viduje, kur yra didžiuliai biudžetai ir didžiuliai, kaip sakant, ūkiai. Tai tikrai nuo Klaipėdos prasidėjo to, tikrai pirmą kartą gavau viešojo administravimo subjektą. Tai yra didelė biudžetinė įstaiga. Tai nuo to, ką aš dariau anksčiau, gerokai skiriasi šiuo atveju. Mano veikla buvo daugiau toks kūrybinis produsavimas, visuomeninė veikla, vadovavimas viešai įstaigai, vadovavimas tokiams projektams, daugiau kūrimas jų, tai čia tau reikėjo jau administruoti biudžetinį įstaigą.
Bet vat man, ir, man visą laiką labai įdomu, kai aš stebiu kūrybinį žmogų, kuris taigi, na, perskaitė ir ne, ten paskelbė, kad kultūros ministerijos puslapė ir ne, kažkas įsideda, kad štai Klaipėdos muzikinio teatro vadovu tapo Jonas Sakalauskas, tarkim. Dabar per jūs einu, bet daugiau tokių pavyzdžių irgi būna. Aš visada kodėl? Tavarsia, kas, vat, kas jūs pakvietė, ar tas kažkoks, kas jūs pakvietė būtent prie vat, tokio vat, didelės, kaip jūs sakot, viešo administravimo didelio objekto?
Gyvenimas turbūt eina tokia ne... turbūt mes turime viziją ir turbūt link jos einame, bet kaip iki jos dainame, prieiname, būna daug, daug tokių, na, posūkių, netikėtumų, ir įeiname į vieną kitą upę, tiesiog jinai traukia ir iš tos upės plaukiame į kitą, ir manau, toks yra visas gyvenimas. Aš tikrai niekados nemaščiau, kad eisiu į valstybinį sektorių, buvau viešajam sektoriuje, ne viešajam sektoriuje, buvau visuomeninį NVO, NVO veikloje, arba buvau tiesiog menininkas kūrėjas, ir nepriklausomos organizacijos mano buvo vis laik sėkimybė, aš vis laik tai buvo man svarbiausia. Aš vis laik sakiau, kad na, aš pajėgus susikurti pats kažką, ką galiu administruoti, kurti ir pradėti nuo nulio, surasti finansus ir man na, nereikia eiti į valstybinę įstaigą ir man tai vis laiką valstybinė įstaiga buvo kažkas ne mano, kažkas ne man, kažko nesuprantu, vis laiką būdavau su, už tą visuomeninę veiklą, už, už kitokią veiklą. Tuo metu atsimenu, netgi turėjau idėją, kad na, tikrai neįsiu politiką, bet labai norėčiau sukurti alternatyvę vyriausybę, kaip tokia nepriklausoma, NVO vyriausybė, kuri irgi galėtų sugeneruoti nemažus finansus, nemažus resursus, žmogiškus išteklius ir na, vienai per kitaip teigiamai veikti šalies šalį įvairiais na, teigiamais projektais, teigiamais procesais.
Ar buvo, atsiprašau, numatęs tą NVO vyriausybė premjerą? Pats turėjot būti, ar kaip ten?
Ne, galbūt čia tiek aš toli nenujaučia buvo.
Taip, toli nesuplanavau.
Mano mintis tokia, aš tiesiog čia galbūt buvo daugiau apie konsolidaciją visuomeninių organizacijų, kurios taip jau yra. Kodėl kartais netie gali daug padaryti, nes yra daug mažų subjektų, kurie veikia atskirai, turi savo, na, savo interesus arba per save gina visuomeninį interesą, bet dažno atveju yra per maži stipriai įtakoti valstybę. Tos struktūros nėra tokios didelės, šiuo atveju, na, būnant operos ir baleto teatre, tai yra gerokai didesnė struktūra ir gerokai paprasčiau, kažkuria prasme paprasčiau daryti didelę įtaką Lietuvos kultūriniam gyvenimui. Tai kažkada man atrodė, kad konsolidavus tas jėgas stipriau, tikrai galima pritraukti ir lėšų, ir galima pritraukti visai ir kitų resursų, ir taip veiksmingai, tolydžiai, tolygiai, ne projektiškai, bet taip gerokai tolygiau ilgalaikiai perspektyvoje veikti teigiamą linkme valstybę. Tokia buvo mintis ir aš visą laiką vat, tikėjau to viešojo sektoriumi, ne viešojo, NVO sektoriumi. Ir jis ir toliau aš tikiu ir manau, kad tai sukuria didžiulę vertę ir tai na, yra mūsų neišvengiama dalis. Bet kaip tie pokyčiai vyksta? Tu kažką darai, žiūri, kad na, kažkaip viskas sustoja, lyg tai tu, viskas vyksta kaip vyksta, bet ateina laikas, kai sakai, nieks neauga. Nu, tuo metu aš turėjau savo įstaigą, kartais nuo karto pasidavau vieną kitą operą, kažkaip sukurdavau vieną kitą spektaklį, dainuodavau koncertuose, pilnai gyvenau iš muzikos, iš dainavimo, dainuodavau tam pačiam operos teatre, kai kada net ir Klaipėdos muzikiniam teatre, kitose teatruose. Tai Na, aš buvau toje rinkoje ir tikrai, na, iš to sėkmingai, na, realizavau save ir uždirbdavau pinigus. Bet vis tiek, kažkurio laiku žiūriu, kad viskas sustoja, ta prasme. Tu viską tai darai, bet tai jau nebeteikia nei tiek džiaugsmą, nei tai auga, kaip tu nori, kartais ir tokių sunkesnių akimirkų pasitaiko. Kai kada tu žiūri, kad, na, kažko norėtų sudaryti lik toliau kažkur tai. Na, ir kažkada tai tiesiog žmonės pasiūlė, atsimenu tada Audronė Nekrošienė, buvusi Klaipėdos muzikinio teatro vadovė, sako, Jonai, gal tu galvotum apie tą dalyką, jau, ir tas pasakęs jau antrą kartą, kaip ir buvo siūlius. Sako, kad tu norėtum eiti, vat konkursas paskelbtas. Aš pirmą labai kategoriškai atsisakinėjau, sakau, tai tikrai nėra mano, tai aš esu laisvas žmogus, pripažįstu nepriklausomas organizacijas ir prieš sistemą, kaip sakant. Gerąją to žodžio prasme. Po to kažkaip brolis paskambino, sako, Jonai, bet tu visą laiką darydavai didžiulius projektus. Vis laiką norėdavo apjungti daug žmonių, turėjo daug idėjų, daug projektų, kuriais festivalių, kuriais apjungdavai daug žmonių, net neturėdamas kažkokių didelių teatrų ir didelių biudžetų. Sako, tai čia yra galimybė, nu, ateiti įstaigą su biudžetu ir taip padaryti. Tu galėtum nužymiai tai daugiau. Na, jeigu anksčiau be biudžetų padarydavai didžiulius festivalius, projektus ir tai paveikdavo kultūrinę bendruomenę, tai tu dabar, nu, turi sąlyginai neribotas galimybės realizuoti savo sumanimą. Kažkaip aš išgirdau, atsimenu tada jo žodžius, sakau, taip, iš tikrųjų, visą laiką trūkdavo struktūros, trūkdavo tokių daug darbo rankų ir kryptingos veiklos, kad realizuoti visą tai, ką esu sugalvojęs. Ir kažkaip sakau, ai, sudalyvausiu, sakau, kažkur pajutau, kad galiu, galiu duoti tam teatrui naudos ir tikrai turiu matymo, kaip ir kur eiti, ir turiu pojūčio, ir net ir patirties, ir vadybinės, ką galėčiau prisidėti prie teatro ir sudalyvau konkursą ir jį laimėjau. Tai, na, ir žinot, tai, o valstybinis sektorius yra, žinot, kaip upė, srauni upė, kur tu įėjęs, jau taip paprastai ten neišeisi, žinot, projektas gena projektą.
Ir tada išaugot Klaipėdos batus ir priaugot...
Neišaugot galbūt Klaipėdos batų, bet atėjo galimybė užsidėti kitus batus ir aš supratau, kad blogai išeiti iš Klaipėdos. Bet tuo metu gyvenu tarp dviejų miestų, tarp Vilniaus ir Klaipėdos. Na, iš tikrųjų buvo labai sunku, buvo maži vaikai ir tikrai sveikata buvo jau ant ribos, prisipažinsiu. Ir supratau, kad jeigu ne dabar neįsiu į operos ir baleto teatro konkursą, tai tikrai už 5 metų tikrai neįsiu į kitą konkursą. Ir tikrai jau bus kažkas kitas ir tikrai, nu, matyt, kai ateina žmonės mažiausiai, ateina 2 kadencijom, tai 10 metų, tai, na, sakau, arba dabar, now or never.
Dabar.
Na, ta prasme, arba dabar einu, arba nebus daugiau tokios galimybės eiti. Ir, na, palikau savo kolegas Klaipėdoje, tikrai labai gailiuosi ir tikrai nuvyliau galbūt savo kolektyvą, kurio labai tikėjau ir gal į jį manim tikėjau. Na, ir sugalvojau, sudalyvausiu konkurse. Ir, na,
ir laimėjot.
Ir laimėjau.
Taip labai paprastai. Dar kartelį staptersim ir grįšime su paskutinė laidos dalimi. Likite su Žinių Radiju. Grįžtame į Žinių Radiją, prie mikrofono Kristina Savickytė. Šalia manęs sėdi Jonas Sakalauskas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovas. Taip lengvai laimėjęs konkursą. Nežinau, ar lengvai, iš tikrųjų, čia aš priskiriu.
Ne, nebuvo
taip,
lengvai.
Jūs pasakėt, tu pasakai taip, nu ir laimėjau. Bet aš tikiu, aš žinau, kad ten nebūna lengvi tie konkursai, ten daug visokių dalykų reikia nuveikti.
Iš tikrųjų, nebuvo taip lengva, gal aš taip pasakau, kad kažką ten lyg nesąmoningai nuėjau laimė, ne, iš tikrųjų ir sąmoningai tai apsisprendi ir rašai programas ir tikrai galvoji, ką gali duot. Tikrai jaučiau, kad galiu, kad esu nedaugelis iš tų, kuris turi jau patirties, reikiamos patirties tokioje ganėtinai uždaroje rinkoje, kur tų specialistų netiek ir daug. Tai jaučiausi šiokį tokį pranašumą turintis ir jau turintis neišvengiamai. Na, nemažai patirties, kur daugelis kitur neturėjo. Tai nebuvo taip lengva, bet, kaip ir sakiau, upės rauni, ateini, supranti ir iš tikrųjų jauti, kad gali daugiau padaryti.
Apibendrinom truputėlį tą visą, apibendrinom ir uždėjom tašką ne šitam etapui, bet žinoma, jisai tęsiasi, o dabar paskutiniai daly paprastai užduodu įvairių klausimų. Ir taip užduodu klausimus, bet aš tokių trumpų klausimų turiu rinkinukus, tai čia ištraukiu tokius pasirinkimo klausimus. Jeigu prie to klausimo dar kažkokia gims, nežinau, greita istorija, vienas kitas sakinys, laiko neturim daug, bet, žodžiu, galima tikrai nukrypti ir tam tikras istorijas. Pasiruošęs?
Taip.
Pusryčiai ar vakarienė?
Pusryčiai.
Tokiu rimtu balsu. Skambutis ar žinutė?
Skambutis.
Man patinka, kaip atsakinė egzaminas. Miestas ar kaimas?
Miestas.
Miestėtis pats esi.
Esu miestėtis, patinka kaimas, bet jeigu taip reikėtų rinktis New York'ą ar nežinau, kokio nors Pakruojo rajono kaimą, kur man labai patinka, tai turbūt pasirinkčiau New York'ą šią akimirką.
Komplimentai. Labiau patinka klausyti ar sakyti? Na, nebūtinai komplimentai, gal čia ta žodė, bet tiesiog kažkas geras žmogus, kažkas geras pastebėjimas.
Labiausiai patinka, kai tau sako, arba tu sakai, vat, iš širdies, ir kad tau tikrai labai patinka, ir kai tau tikrai žmogui patinka ir nori pasakyti, vat, tai tada, kaip ir minėjau, tas kažkoks nuoširdus vidinės energijos pasireiškimas, kai tau kažkas save surezonuoja, ir tu kitam sakai, ir jį irgi surezonuoja, apie jį, arba atvirkščiai, tai yra labai svarbus dalykas. O formalus komplimentai, žinot, tau pasakyti arba tavo sakome, tai dažno atveju nei tau sukūrė, džiaugs mane kitam.
Vairuotas ar keleivis?
Labai priklauso.
Labai priklauso, prablės, prašau.
Na gerai, vairuotas.
Šiaip iš tikrųjų nepristačiau, kartais leisdavau pašnekovam pasirinkti ir abudu ir tada motyvuoti, dėl ko abudu. Tai labai priklauso, man daug įdomiau, kas po to labai priklauso.
Labai priklauso, nu, pavyzdžiui, kartais, jeigu su mergina važiuoja, tai arba vaikus vežė, tai smagu jos vežti ir kažkaip, vat, fine, kažkaip keliauti ten, vairuoti ten, jeigu turi įsimegojęs, palisėjęs ir kažkaip būti prie vairo, bet ilgos kelionės, kai važiuoji į koncertus, visą dieną atidirbęs, dar turi kažkaip darbą padaryti prie kompiuterio, tada jau geriau, kad kažkas kitas vairuoja ir tu gali ar numykti, ar pailsėti. Tai, sakau, labai labai priklauso. Man patinka vairuoti gerą mašiną. Patinka neilgą kelionę kažkur nuvažiuoti ir pavairuoti. Patinka, nežinau, pasistuot kažkam, kas pavargo, nežinau. Nežinau, vairuoja moteris ir, pavyzdžiui, pavargsta ten smagugi pasistituoti ir būti tam, kuris pavairuoja. Bet tai labai priklausomas dalykas. Tikrai mėgstu vairuoti, bet mėgstu ir pamiegoti, kai kažkas vairuoja.
Vasara ar žiema? Pagal kitas metų laikas.
Neišvengiamai, kai saulėta yra vasara ir šilta, bet žiema su sniegu taip pat labai patinka.
Irgi saulėta beje gali
irgi
būti.
Saulėta. Na, tai aišku, kad rinkčiausi vasarą, bet žiema irgi labai patinka.
Tai Jona, iš tikrųjų dėkodama, noriu palikinėti kuo daugiau tų saulėtų dienų. Tokių kokių, ar tai būtų žiema, ar tai būtų vasara, pavasaris ir ruduo. Ir esu labai dėkinga už šitą laiką, kurį pats skiri man, kurį skiri žinių radijo klausytojams. Ačiū labai.
Aš dar tik tai irgi turiu klausimą.
Prašau.
Opera ar baletas?
Man iš tiesų ilgą laiką buvo baletas. Aš kažkaip atsivalgiau operos, kai studijavau ir mes galėjom studijuodami eiti visus teatrus nemokamai, kaip Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai. Ir kažkaip aš tuo metu tiesiog matyti nepasisekė pamatyti tokių spektaklių, ar kažkas man su to opera susigadinau santykį. Bet dabar po truputėlį aš atrandu operą ir jau dabar išsilygina ir aš jau esu davus šansą operai. Bet buvo laikas, kai sakiau, ne, jau opera, tai ne man.
O man, jeigu manęs paklaustų?
Taip, opera ar baletas.
Opera ar baletas? Opera ir baletas. Tiksliau, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras.
Aš taip ir norėjau apibendrint pasakyti.
Nes iš tikrųjų dažnai ta kelionė būna pirma baletas, po to ir opera. ir abu atvirkščiai, bet aš manau, tai yra būdų puikų žanrai ir šiai dienai reikia nueiti operos ir baleto teatrą ir pamatyti, kad opera yra irgi labai gerai,
kaip ir baletas. Aš sutinku, nes mano tą požiūrį irgi labai keičia ir dabartiniai būtent šiuolaikiniai pastatymai, tai ką matau ir aš tikrai keičiasi tą mano nuomonę, gal šiek tiek vėlokai. Tai dar kartą dėkoju Jonai, šalia manęs Jonas Sakalauskas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovas, operos solistas ir kompozitorius. Aš, Kristina Savickytė, jau noriu atsisveikinti, laida Visi savi. Čia žinių radio eteryje skamba trečiadienis 12:05, tačiau ją visada galite rasti ir žinių radio interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt bei populiariausiose tinklalaidžių platformose. Linkiu gražaus, smagaus trečiadienio ir labai kviečiu prisijungti prie laidos ir kitą trečiadienį. Ačiū ir iki.